Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздар, Азаттык радиосу 5-апрель жума күнкү кечки берүүлөрүн баштайт. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Ички иштер министрлиги атайын операциянын жүрүшүндө Бишкекте кумар оюндарын уюштуруп жашыруун иштеген 5 мекеменин бетин ачты. Аксы районунун 2 айылынын тургундары ген казган компаниялардын жүк ташуучу унаалары турак жайларыбызды талкалап бүттү деп даттанышууда.
Үйдүн иштерде да жаракка бар, эми аларды баягы жашап атканга байланыштуу айларды шаап актап коебуз да. А мына заборду жаңы куйганда эле уже сынып кеткен да, үстүнө баягы кирпич коюп электр сынып калган.
Ливия улуттук армиясынын башкы командачысы кол астындагы аскерлерге Борбор шаар Триполини алуу буйругун берди. Гапар Айтиев атындагы улуттук көркөм сүрөт музейинде бүгүн Жибек жолу интерактивдүү көргөзмөсү ачылды.
Бул жиптер тууралуу кабарым жок, бирок аябай кооз экен. Мен өзүм Орусияда төрөлүп жашап калгандыктан жүрөк жолу тууралуу билбейм.
Ушул жана башка окуяларды алдыдагы жарым саатта кеңири сөз кылабыз. А дегенде болсо, адаттагы деле соңку кабарлар микрофондо Али Токтокунов.
Саламатсызбы? Казакстандын бийлиги Евразия экономикалык биримдигинин мыйзамдарын сактап жатканын, ошол эле учурда товар ташууда эрежелерди сактоону талап кылаарын билдирди. Өлкөнүн мамлекеттик кирешелер комитетинин жетекчисинин орун басары Кубат Рахимов бул тууралуу 5-апрелдеги баспасөз жыйынында билдирди. Рахимов товар Кыргызстандан Казакстанга өтүп жатканда салыктар дагы Казакстанда төлөнүшү керек деген ойдо. Ошол эле учурда ал транзит аркылуу Орусияга өтөт деген кээ бир товарлар Казакстандын базарында калып жатканын белгилөөдө. Кыйыр салык алуу маселеси анык абдан чоң жана чечилбей калып жатат. Экинчи жагдай товар транспорттук документтерге байланыштуу. Ал жерде бир товар көрсөтүлөт, аныгында башка товар. Саны, баасы, көлөмү азайтылып көрсөтүлүүдө, дейт Рахимов. Анда мурдараак жума күнү Кыргызстандын өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абылгазиев Казакстандын премьер-министри Аскар Мамин менен чек арадагы кырдаалды 3 сыйра талкуулаганын билдирген. Абылгазиев казак тараптан Евразия экономикалык биримдигинин келишимдерин аткарууну талап кылаарын дагы кошумчалаган жана мындай деди.
Экономикалык кээ бир маселелер бар, унчукпай чечилчү. Унчукпай сүйлөшүүлөр менен чечилчү маселелер бар. Өкмөт аны карап байкоочу болуп турган позициясы жок. Биз аны өзүбүздүн деңгээлибизде иштеп атабыз. Кудай буюрса бул чечилет. Муну биз Евразиялык биримдиктеги комиссиянын төрагасы менен да сүйлөштүк. Туура чечимге келебиз деген ойдомун бүгүн эртең.
Деди өкмөт башчы. Кыргыз казак ак тилек автожол көрүзөмөл өткөрүү бекетинде 19-марттан тарта текшерүү күчөп, жүк ташуучу автоунаалардын өтүшү кескин солгундаган. Бүгүнкү абал тууралуу бекеттин башчысы Азамат Анарбаев Азаттыкка буларды айтты.
Азыркы учурда саатына 8-9 машина өтүп атат да. Чоң жүк ташуучулар 8-9 машина өтүп атат. Эртеңден баштап саат 10:00 азыркы убакка чейин 81 машина өтүптүр.
Анарбаевдин эсебинде ушул тапта кезегин күткөн автоунаалардын саны 280 чамалуу. 2018 жылы Кыргызстанда үй бүлөдөгү зордук зомбулуктан 62 аял каза болуп, 288 жаракат алышкан. Бул тууралуу Аялдар демократиялык тармагы коомдук фондунун баяндамасында айтылат. Аталган фонддун иликтөөсү көрсөткөндөй, үй бүлөдөгү зомбулуктан каза болгондор жана жабыркагандар жыл сайын көбөйүүдө. 2016 жылы 16 аял каза болсо, 176 жаракат алган. Ал эми 2017 жылы 13 аял каза болуп, 189 жабырланган. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, былтыр үй бүлөдөгү зомбулук боюнча 30 000 ашуун телефон чалуу түшкөн. Быйыл жыл башынан бери ушундай эле чалуулар 3 000 ашты. Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков баш болгон делегация Кыргыз-Тажик чек арасындагы маселелерди талкууламакка 5-апрелде Тажикстандын борбору Дүйшөмбү шаарына кетти. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөттүн маалыматтык камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Чыңгыз Эсенголов кабарлады. Ал эки өлкөнүн расмий өкүлдөрүнүн жолугушуусунда каралган маселелер менен анын жыйынтыгы боюнча кийинчерээк маалымат берилерин айтты. 13-14 мартта Кыргызстандын Аксай жана Тажикстандын Мехнат Абад айылдарынын тургундарынын ортосунда жаңжал чыккан, натыйжада бир нече адам жабыр тарткан. Тажикстандын чек ара кызматы жаңжалда 2 тажик жараны окко учканын билдирүүдө, бир нече адам жабыркагандыгы айтышкан. Ал эми кыргыз тараптан 3 адамга ок тийген. Эки өлкөнүн өкмөт мүчөлөрүнүн сүйлөшүүсүнөн кийин 18 мартта жаңжалдан соң жабылган Кыргызстандын Ош, Баткен, Исфана, Тажикстандын Исфара району менен Ворох анклавына кеткен жол ачылып, чырга себеп болгон Аксай тамдык жолун куруу жөнүндө чечим кабыл алынган. Украинанын борбору Киевтеги жардырууда өлгөн адам кыргызстандык экендиги тууралуу маалымат расмий тактала элек. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын Украинадагы консулу Азамат Кабаев билдирди. 4 апрелге ооган түнү баш калаанын Галасиев районунда автоунаа жарылган. Анда бир киши оор жаракат алып, кийин ооруканада көз жумган. Украинанын Жогорку Радасынын депутаты Игорь Масичук Facebook-тагы барагына мамлекеттик чалгын кызматы ГРУнун офицеринин машинасын жардырам деп, өзү жарылып кеткен адам Кыргызстандын жараны деп жазды. Жардыруучу түзмөк дал машиненин алдына бекитилип жатканда иштеп кетип, натыйжада кыргыздын колу билегинен жулунуп кеткен деп жазат депутат. Бирок Кыргызстандын Киевтеги консул Азамат Кабаев Украинанын улуттук полициясы менен байланышкандыктарын айтты жана Масичук жазган маалыматтар тактала элек экендигин баса белгиледи.
Бүгүнкү күндөгү маалымат болсо дагы интернеттен биз деле окуп атабыз, бирок алар менен да жолуктук. Андай маалымат биздин жаран деп эч кандай подтверждающий документ жок.
Алар менен дегенде кайсы органдар менен жолуктуңуздар?
Булардын полициясы менен.
Ал эми Украинанын улуттук полициясынын басма сөз катчысы Ярослав Тракалого кайрылганыбызда бул маалыматты ырастагандагы, четке каккандагы жок. Депутат Игорь Масичук менен азырынча байланышууга мүмкүн болбой жатат. Латвиянын баш калаасы Риганын мэри Нил Ушаков жергиликтүү транспорттук ишканадагы коррупцияга байланыштуу кызматтан четтетилди. Бул тууралуу өкмөт тараткан расмий маалыматта айтылат. Ушаков Ригадагы бүтүндөй коомдук транспортту телеген Ригас Тасатиксме компаниясынын каражаттарын максатсыз пайдаланган деп эшектелип жатат. Коррупциялык чоң жаңжал өлкөдө 2018 жылы башталган. Тергөөнүн маалыматына караганда Ригас Сатексме Чехиянын Шкода жана Польшанын Соларис ишканаларынан трамвайларды жана троллейбустарды сатып алууда мыйзам бузган жана 270 миллион еврого күмөндүү келишимдерге кол койгон. Польшанын коррупцияга каршы мекемеси ГЭП 800 миң еврого барабар пара жөнүндө болуп жатышы мүмкүн экендигин билдирген. Бул иш боюнча 7 киши кармалып, Риганын вице-мери өз ыктыяры менен кызматтан кеткен. 10 жылдан бери Риганын башында турган Нил Ушаков өкмөттүн чечимине каршы доо арыз менен сотко кайрыларын билдирди. 6 апрелден тарта Түркиянын Стамбул шаарындагы жаңы эл аралык аэропорт ишке кирет. Тиешелүү жабдуу Ататүрк аэропортунун жаңы аба майданына көчүрүлө баштады. Маалыматка караганда көчүрүүгө 2 суткага жакын убакыт кетет. Ушундан улам 2 аба майданында тең каттамдар 12 саатка токтотулду. Эл аралык компаниялар өз каттамдарын жаңы аэропорттон 6 апрелдин түнүнөн тарта баштаары күтүлүп жатат.
Рахмат Али Токтокунов сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык Чекет.org сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Эртеңки аба ырайы жөнүндө Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, 6 апрелде көпчүлүк аймактарда жаан, тоолу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 4-9, күндүз 12-17 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 12-17 градус жылуу. Баткен облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 14-19 градус жылуу. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 6-11, күндүз 14-19 градус жылуу. Ысык Көл дубанда түнкүсүн 2-7, күндүз 10-15 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 0,5 күндүз 10-15 градус жылуу болот. Бишкек шаарында мезгил менен жаан жаайт. Аба температурасы түнкүсүн 7-9, күндүз 15-17 градус жылуу болот. Обода Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Ички иштер министрлиги атайын операциянын жүрүшүндө Бишкекте кумар оюндарын уюштуруп, жашыруун иштеген 5 мекеменин бетин ачты. Баш калаада мындай рейд өткөрүүгө жашыруун жайларда ири өлчөмдө акчасын уттуруп жиберген адамдардын жакындарынын президентке жазган арызы негиз болгон. Теманы кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов улантат.
Ички иштер министрлигинин криминалдык милициясы, тергөө кызматы жана атайын даярдыктагы бөлүк менен биргеликте Бишкекте мыйзамсыз кумар оюндарын уюштурган жашыруун жайлардын бетин ачуу боюнча атайын операция өткөрдү. Анын негизинде 29 мартта бир эле учурда шаардагы бинардык опцион катары катталган 5 мекеменин имараттары тинтүүгө алынды. Жашыруун оюн залдарындагы электрондук кумар оюндар үчүн жабдылган компьютерлер, планшеттер, ноутбуктар жана документтер далил заттар катары алынган. Мындан сырткары тинтүү учурунда жалпысынан 5 оюн залынан 582 000 сом өлчөмүндө коюмга коюлган акча каражаттары табылган. Мындай рейд жүргүзүүгө Бишкектин бир тургунунун уулу ири өлчөмдө акча уткузганын айтып, кумар оюн жайларын жабуу боюнча президенттин да рейгине даттанганы негиз болду. Ички иштер министрлигинин басма сөз борборунун өкүлү Эрнис Осмонбаев бул жагдай туурасында мына буларга токтолду.
Президенттикке Бишкек шаарынын тургуну кайрылып, ошол мекемелердин айынан үй бүлөсү кыйынчылыкка дуусар болгонун белгилеген, жерден анын баласы 100 000 АКШ долларын уттуруп койгонун белгилеген. Ошол себептен бул жерден атайын иш чаралар өткөрүлдү. Операцияга чейин ушундай текшерүүлөр жүргүзүлүп, бул жерден ар кандай ставкалар накталай коюлуп жаткандары билинген. анын үстүнө ар бир ушул мекемелерде ушундай VIP бөлмөлөрү бар экени аныкталып, ал жакта өзүлөрүнүн кардарларын эле киргизип тейлеп жүрүшкөндүгү билинген.
Ички иштер министрлиги атайын операциянын учурунда ашкере болгон кумар оюндарын мыйзамсыз уюштуруу фактыларын каттап, Жазык кодексинин 212 беренесинин негизинде сотко чейинки тергөө өндүрүшүн ачты. Бирок бул атайын операцияга чейин НТС телеканалынын ТВ кайгыл кызматына жашыруун кумар оюндарын уюштурган жайлардын биринде андан ири өлчөмдө акча утуп алган 5 адам күч менен кармалып тургандыгы боюнча алардын жакындары билдирген. Ысмын ачык атагысы келбеген жарандардын бири бул телеканалга жагдай туурасында төмөндөгүлөрдү кабарлаган.
1,300,000 сом утуп алыптыр жанагы $1 трейд деген динарный ставкаданчы. Кассабызда акча жок калды деп эме жазып берип койчу, квиточу. Без печати, без ничего, просто кассирин өзүнүн атын жазып, короче, ошону подпись коюп эле. Беш балада, короче, бирөөсү 800,000 сом уткан, бирөөсү 300,000 сом уткан, калгандары 100,000, анан бирөөсү 25,000 сом да. Ошол жерге барышыптыр, анан барса, короче, бир аскем бар ошол жактачы. Чалсам ошентип мени чыгарбай атышат мына жактан депчи, ошентип айтып атат да.
НТС телеканалынын ТВ кайгыл кызматы аталган дарек боюнча барган учурда милициянын тилкелик тескөөчүсү жана башка кызматкерлер менен биргеликте аталган мекемеге утуп алган акчасын доолап барган жигиттер менен чогуу турганына күбө болгон. Териштирүү учурунда кумар ойноп, ири өлчөмдө акча утуп алып, бирок утушун өндүрө албай жүргөн жигиттердин бири милициянын тилкелик тескөөчүсү аларга жогортон чалуулар болгону туурасында эскерткенин аталган телеканалдын журналисттерине төмөндөгүчө айтып берген.
Бул жак байке айткан, чоң жактан уже звонок келди деген. Бизди чыгарып отурган да,
башыман өткөн бул нерсе, аяктуу эмне болуп бүтүшүн билем дедиңиз. Сиз туурабы? Акчаңарды албайсыңар деп эле айттыңыз ба?
Жок, акча алганды алган эмес, акча
ошентип эле айттыңыз. Өйдө жактан звонок келди уже дедиңиз.
Арыз менен кайрылган.
Арыз менен кайрылган убакта да сиз айтасыз, аяктуу эмне, мен билем, бул биринчи жолу эмес дедиңиз.
Сен деп айткан жокмун.
Бирок аталган сюжетте милициянын жергиликтүү тилкелик тескөөчүсү бул жерге мекеменин администраторунун бейбаштыкка даттанган чакыруусу боюнча келгенин билдирген. Ал бейбаштык фактысын андан ары териштирүү үчүн гана аталган жарандарды тергөө тобу келгенге чейин кармап турганын айтты. Утуп алган акчасын ала албай калгандардан арыз түшпөгөнүн айткан милиция кызматкери аны кайсы бир жетекчи оюн залын калкалоого жөнөтүшү мүмкүн деген доматты четке каккан. Ички иштер министрлигинин басма сөз борборунун өкүлү Эрнис Осмонбаев муну түшүнүксүз жагдайга таратып, бул окуя боюнча териштирүү иштери жүрүп жатканын билдирди.
Участковый кызматкерлери барышкан, анан телевидениянын катышаташ элин бар түшүнбөй калды бул жерден. Бирөөнүн справкасы бар экен, чоң акчаны утуп алганын деп. Анысы дагы мындай белгисиз. Бул жерден анан ошо түшүнүксүз сөздөр пайда болгон да. Бул боюнча дагы мындай териштирүү жүргүзүлөт сөзсүз түрдө. Анан ошол оюн зоок, ошол мекеме азыркы Ринг Атлетикке окшогон эле кумар оюнду өткөрүлчү мекеме.
Кумар оюндарын уюштурган жайлар атын өзгөртүп, улам түрдүүчө куулуп иштеп жатышын талдоочулар мындай мыйзамсыз ишкерликти колдогон жана калкалаган бийликтеги күчтөрдүн таасири катары карашат. Жогорку кеңештин депутаты Бакытбек Жетигенов мына ошол жагдайларга токтолду.
Абдан чоң акчалар айланат бул жердечи. Казино жабылды, игрой автомат жабылды, андан кийин букмекерге өтүштү, букмекер жабылды, анан лотереяга өтүп кетишти, лотерея жабылды. Булар бул азыр ринга трейд анан эмне блокчейн бирдеме дегендерге өтүп алышыптыр. Эми куулуп атын өзгөртүп эле, бирок ичинде оюн бар, электрондук кумар оюндары. Кээ бир мекемелер кат жөнөтүп сурасак, мыйзам жетишпей атат тиги жер, мыйзам жетишет. Азыр ошентип эле иштей берсе эле, күтпөй эле баягы түрттүрбөй элечи. Баягы кичине эрк керек, тапкан жердин баары эле калпаш деп жаа берсе эле анан токтомок да бунун баары. Анан бул жерде чоң чоң акча бар, анан кээ бир сотрудниктер бар, соңура акчага кылдыктырып койсо ошого берилип кеткендер бар болуш керек. Анан ошонун аркасынан анча мынча жерлер иштеп аткан ошондон го дейм да.
Кыргызстанда 2011 жылы кумар оюндарын уюштурууга тыюу салган мыйзам кабыл алынган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Аксы районунун 2 айрын тургундары ген казган компаниялардын айылды аралап өткөн оор жүк ташуучу унаалары турак жайларыбызды талкалап бүттү деп даттанышты. Буга чейин 300'ден ашык айылдыктар өкмөт башчысына чейин кайрылып, оор жүк ташуучулар үчүн айланма жол курууну суранышкан. 2 жыл мурун Сооронбай Жээнбеков өкмөт башчысы болуп турган кезде маселени жеринен көрүп, тийиштүү тараптарга тапшырма бергени менен жагдай өзгөргөн жок. Кабарчыбыз Руслан Калматов жергиликтүү тургундардын үнүн угуп келди.
Баягы КАМАЗ чоң КАМАЗ өткөндөгүлөрдөн баягы залаказ тийип атат да бизге. Үйлөр жарылып атат, бул жер жарылды, могул жер жарылды. Үйдүн иштерде дагы жаракы бар, эми аларды баягы жашап атканга байланыштуу айылды шыбап актап коебуз да. Мына заборду жаңы куйганда эле уже сынып кеткен да, үстүнө баягы кирпич кое электе эле сынып калган. Эч нерсе кое электе эле, баягы жаңы өтүп атканда бул жерден баягы силкинип өтөт, чоң оор жүктү ташуучу машиналар заказын бергендиктен. Меймандар келип калса дагы жакшы жата албайт үйдө. Бая үйгө машине кирип кеткенде эле баягы сок колот да бул жерденчи. Өтө катуу шум болот, же титирегендей болот, же үйгө ичине машине кирип кеткендей болот да.
Айыл тургуну Абдыманап Турдалиев турак жайында пайда болгон жаракаларды ушинтип көрсөтүп жатат. Анын үйү Кербен Алабука унаа жолунун жээгинде жайгашкан. Салынганына аз убакыт болгон үйдүн дубалдары жарылып, атүгүл түнкүсүн тынч уктоого да мүмкүн болбой калды дейт. Ушундай эле абал кошунасы Эрлан Калмурзаевдин үйүндө да жаралды.
Ушу чоң КАМАЗ-тар өткөнүнө байланыштуу бардык жерлерден ушундай үйлөрдөн жаракат чыгып кетип атат. Чоң КАМАЗ-тар бул жерден кытайский КАМАЗ-тар алтын ташыйт бул жерде. Бул өзү ички жол. Ар жактан ушу салабыз дегенден бери билбейм эми качан салынат, качан жок.
Бул Кербен шаарына караштуу Ак Дөбө айылынын тургундары Алабука менен Чаткалга каттаган район аралык жол ушул айылды аралап өтөт. Ошондуктан эки районго азык түлүк ташыган соодагерлердин унаалары, кен казган компаниялардын оор салмактагы КАМАЗдары да ушул жол менен катташат. 2017-жылы премьер-министр болуп турган кезде Сооронбай Жээнбеков да жолдун абалы менен таанышып, жергиликтүү тургундар менен жолугушканын айыл тургуну Бактыбек Пайызов айтат.
Сооронбай Жээнбеков өзү келип, ошо премьер-министр болуп турганда ошо проектти көрсөтүп, мэрия картасын көрсөтүп, ошо обезный жол болот деп көрсөтүп кеткен. Акча бөлдүрөм деп өзү обещат этип кеткен. Бирок ошондон бери жол чечиле элек, дагы эле ушу чоң жолдо машиналар өтүп атат. Тынымсыз. Чоң ошо жана алтын ташыган машиналар 30 тонна, 40 тонна, 50 тонна жүктү өтүп атат. Жээнбеков башталат, мына акча бөлүндү деп айтып кеткен. Ошо проектти биздин мэрлер көрсөткөн. Мына деп. Ошондон бери жол бүткөн жок алы чоң.
Жолдун азабын тарткан Аксы районунун Коштөбө жана Ак Дөбө айылынын 300'ден ашык тургунунун колу коюлган кат өкмөт башчысына жолдонгон. Анда жергиликтүүлөр тез аранын ичинде айланма жол куруну суранышкан. Кербен шаарынын мэри Нарматалы Эсеналиев 2 жылдан бери эч жылбай жатат деди.
Сооронбай Шарипов үч премьер-министр болуп турган убагында бизге жанагындай иш сапары менен келгенде бул киши карап туруп, чын эле биз Чаткал, Алабука райондорунун кендердин ташып аткан чоң жүк ташуучу 50 тонна 60 тонналык жүгү менен өткөн машиналар Кербен шаарынын борбордук көчөлөрүн басып асфальттарыбызды бузуп атат деген көйгөй менен чыгып маселе койгонубузда ошондо барып биринчи силердин өтүнүчүңөр ушуну аткарып берейин деп бизге кабар келген 10 миллион акча бөлүндү деген да 2016 болсо 2017 2018 уже мына 2019 эки жылдан бери акча каражаты каралды проект жасатабыз, жумушту баштайбыз деген боюнча азыр ушул күндө эми быйыл жумушун баштайбыз деп атат. Быйыл дагы бирок кабарыбыз жок. Канча тыйын бөлүндү, каражат бөлүндү, качан башташат.
Номер 6-нчы автомобиль жолдорунун өндүрүштүк линиялык башкармалыгынын башчысы Камиль Абдыкалыков айланма жолдун курулушун быйыл баштоо пландалып жатканын айтты. Таш көмүр Кербен Алабука айланма жолу 8,5 чакырым аралыкка созулат. Долбоорлук сметалык баасы шагыл жол салууга 170 миллион сом деп бааланган. Азырынча жаңы жол салынганча айылдыктар үйлөрүнүн жаракаларын адаттагыдай эле жамап, коркпой жашап турууга аргасыз. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. Казакстан бийлиги Евразия экономикалык биримдигинин мыйзамдарын сактап жатканын, ошол эле учурда товар ташууда эрежелерди сактоону талап кылаарын билдирди. Украина борбору Киевтеги жардырууда өлгөн адам кыргызстандык экендиги тууралуу маалымат расмий тактала элек. 2018-жылы Кыргызстанда үй бүлөдөгү зордук зомбулуктан 62 аял каза болуп, 288 жаракат алган. Кыргызстан вице-премьер-министри Жеңиш Разаков баш болгон делегация Кыргыз Тажик чек арасындагы маселелерди талкуулаш үчүн 5-апрелде Душанбе шаарына кетти. Латвиянын баш калаасы Риганын мэри Нил Ушаков жергиликтүү транспорттук ишканадагы коррупцияга байланыштуу кызматтан четтетилди. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекит.org сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Муктуруубузду улантабыз. Ливия улуттук армиясынын башкы командачысы Халифа Хафтар кол астындагы аскерлерге борбор шаар Триполини алуу буйругун берди. Өлкө 2011-жылдан бери экиге бөлүнүп турат. Бир жагын өкмөт, калган аймагын парламент жана Хафтардын армиясы көзөмөлдөйт. 4 апрельде улуттар уюмунун баш катчысы ушул тапта Триполиде жүргөн Антонио Гутерреш жаатташкан тараптарды карманууга, чыңалууну басаңдатууга чакырды.
When I was coming to Libya, I was surprised with the
Мен Ливияга келатканда аскердик кыймылдардан бир топ кооптонуп жараткан коомдук кайрылуулардын көптүгүнө таң калдым. Бардык аскердик операцияларды токтотууга, эскалацияга алып келген саясий аскердик үндөөлөрдү басаңдатууга, кырдаалды көзөмөлгө алууга чакырам. Жетекчилик менен жолугушууда дүйнөдөгү бир да маселени куралдын жардамы менен чечүүгө болбойт. Ливиядагы проблеманы аскердик жол менен жөнгө салып болбойт деген ортак пикирге келдик.
There is no military solution for any problem in the world. And there is not a military solution for the problems in Libya.
Баш катчы бир нече күндөн кийин башталып жаткан Ливиянын түрдүү саясий күчтөрүнүн конференциясына катышуу үчүн барган. Анын алдында 75 жаштагы фельдмаршал Халифа Хафтар Триполини бошотуу операциясы деп аталган видео кайрылуусунда кол астындагы армияга башкалага карай жылуу буйругун берген. Кайрылуу Триполиге 100 километр жакын Гариан шаарчасы аскерлердин көзөмөлүнө өткөндөн кийин ошол жерден жаздырылган.
بسم الله الرحمن الرحيم الى جيشنا المرابط على تخوم طرابلس في كافه المحاور
жараткандын жардамы менен биз жеңишке карай жүрүшүбүздү, күрөшүбүздү улантып жатабыз. Бүгүн биз убада кылгандай эле Триполи элдин сабыры түгөнө электе алардын чакырыктарына жооп берүүдөбүз.
وقد بلغ بهم الصبر منتهى
Ливия эли шаардагы согушкерлер менен террорчулардын бийлигине чекит коюуну талап кылышканын айткан Хафтар калаа жашоочуларын куралдарын таштоого чакырды. Армияга, жакын тургундарга жана чет өлкөлүк жарандарга ок ачпоо буйругу берилди. АКШ батыш өлкөлөрү, Бириккен Араб Эмираттары Ливиядагы жаатташкан тараптарды чыңалууну тереңдетпөөгө үндөп жатышат. Орусиянын тышкы иштер министрлиги өлкөдө күч колдонууга жетпейт деген үмүтүн билдирди. 2011 жылы жарандык согуш башталып, өлкө лидери Муаммар Каддафи өлтүрүлгөндөн кийин Ливияда кош бийлик сакталууда. Чыгышты парламент жана Хафтар жетектеген армия көзөмөлдөйт. Батыш чөлкөмүндө Триполиде улуттар уюмунун колдоосу менен түзүлүп, эл аралык коомчулук тааныган улуттук ынтымак өкмөтү жайгашкан. Премьер-министр Фаиз Сарадж армияны токтотуу үчүн өкмөттүк күчтөрдүн мобилизациясын жарыялады. Ички иштер министрлиги Триполидеги аскерлер толук даярдыкка келтирилгенин билдирди. Мартта Хафтардын армиясына жардамга орусиялык Вагнердин менчик компаниясынын 300-дөй жалданма аскерлери жөнөтүлгөнү кабарланган. Фельдмаршал акыркы жылдары Москва менен жакшы мамилелерди курууга жетишкен. 2017 жылы Хафтар Ливияга барган орусиялык адмирал Кузнецов согуштук кемесине барып кеткен. Ошол эле жылы Москвада орус коргоо министри Сергей Шойгу менен жолугушкан. Азаттык радиосуна уктуруубузду улантабыз. Орусияда мигранттарды өздөрүнүн эсебинен өлкөдөн депортациялоо демилгеси көтөрүлүүдө. Жылына 10 000 чет өлкөлүк өкмөттүн эсебинен өлкөдөн чыгарылып жатканы айтылып, бюджетке миллиондогон чыгым алып келгени белгиленүүдө. Ал эми укук коргоочуларынын айрымдары сунуштун мигранттарга кесепетти тиерин белгилешет. Гепти Москвадагы кабарчыбыз Лаза Жаныбек кызы улантат.
Орусиянын ички иштер министрлиги чет өлкөлүк жарандардын укуктук абалы тууралуу мыйзамга өзгөртүү киргизип, чет өлкөлүк мигрантты өлкөдөн депортациялоо чыгымын өзүнө төлөтүүнү көздөдү. Тиешелүү мыйзам долбоору иштелип чыгып, мамлекеттик думага сунушталган. Азыр мыйзамда чет өлкөлүк жаран өз эсебинен же аны чакырган тарап болбосо тиешелүү дипломатиялык өкүлчүлүктүн каржылоосу менен депортацияланышы мүмкүн деп көрсөтүлгөн. Калган учурда чет өлкөлүк жаран орус өкмөтүнүн эсебинен депортацияланат. Орусиянын ички иштер министрлиги былтыр Орусиядан 6 000 чет өлкөлүк жаран депортацияланганын кабарлаган. Москвадагы укук коргоочу Андрей Бабушкин алардын баары эле өкмөттүн бюджетине чыгым болбогонун айтат. Мигранттар мурунтан эле депортация чыгымдарын өздөрү төлөп келишкенин билдирет.
Практика оплаты мигрантами своего выдворения из страны.
Мигранттар азыр деле депортациялоонун чыгымын өздөрү көтөрүп келишет. Бул азырынча адамдын каалоосу боюнча колдонулуучу тажрыйба. Мисалы, чет өлкөлүктөрдү убактылуу кармоочу жайда кээ бирлер бир жылдан ашык депортацияны күтүп калышат. Анда мигранттын жакындары авиабилет алып, мекенге кетирүү чыгымдарын өздөрү жабууга макул болсо, ал кетип калат. Бирок бардык мигрантта эле мындай шарт жок. Алар эмне болот?
То есть Америка, которая принимает
Укук коргоочу Андрей Бабушкин мыйзам кабыл алынса, каржылык мүмкүнчүлүгү жок, Орусияда жакын туугандары жок мигранттар жабыр тартарын билдирет. Ал эми миграция жана укук борборунун адвокаты Роза Магомедова мындай демилгени колдойт. Мигранттар келген өлкөнүн мыйзамын сактап жүрүшү керек. Сактабаса, албетте аны өз эсебинен өлкөсүнө салып жиберүү деле туура көрүнөт. Мигранттарды камоочу жайларда көп убакытка жашаганга шарт жок. Алар өздөрү деле административдик мыйзам бузуу үчүн көпкө камакта отургусу келбейт. Бир четинен бул мигранттарга жакшы.
Москвадагы мигранттарды убактылуу кармоочу Сахарова борборунда азыр 50 кыргызстандык мигрант бар. Москвадагы кыргыз элчилигинин маалыматы боюнча жарандар бул камактан бир айга жетпей Кыргызстанга депортацияланышат. Мигранттардын жакындары билет акысын, депортациялоо чыгымдарын өздөрү төлөп берген учурлар көбүрөөк кездешет. Орусияда административдик мыйзам бузуу үчүн Кыргызстанга депортация болгон мигранттар миңдеп саналат. Лазат Жэнибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу эми маданий жаңылыктардан Кооператив атындагы улуттук көркөм сүрөт музейинде жума күнү Жибек жолу интерактивдүү көргөзмөсү ачылды. Аны Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду Кийиз дүйнө коомдук фонду менен чогуу уюштурууда. Көргөзмө Улуу Жибек жолу өткөн Кыргызстандын жана башка өлкөлөрдүн тарыхы, маданияты, каада, салты жана кен байлыктары туурасында келечек муунга маалымат берүүнү көздөйт. Иш чарага кабарчыбыз Айгерим Акылбекова да катышып келди.
Жибек жолу интерактивдүү көргөзмөсүнө келгендерди кыргыз драмалык театрынын актерлору кызыл жиптен жасалган билерик менен тосуп алышты. Актерлордун бири Жээнбек Момошов анын маанисин мынтип түшүндүрдү.
Кызыл жип эмес менен браслет менен колокольчик менен коңгуроосу менен бул Улуу Жибек жолундагы соодагерлерге ушундай көрсөтмө болгон кезде ушу белги болгон экен да ошонуку да. Муну элдерге тараткан экен муну. Вот, келиңиздер.
Можно
келиңиз.
Көргөзмөгө келгендердин арасында ар кайсы аймактан, атүгүл чет өлкөдөн келгендер да болду. Алардын бири Зарина үчүн кызык маалыматтар көп болгонун белгиледи.
Вы знаете, что запросить?
А, нет, но это выглядит очень красиво.
Бул жиптер тууралуу кабарым жок, бирок аябай кооз экен. Мен өзүм Орусияда төрөлүп жашап калгандыктан жүрөк жолу тууралуу билбейм.
Жибек жолу интерактивдүү көргөзмөсүн Кыргызстандын экс-президенти Роза Атымбаева ачты. Ал иш чаранын мааниси туурасында буларга токтолду.
В этом динамичном мире дети должны двигаться.
Улам өсүп, өнүгүп жаткан заманда балдар дагы тынымсыз аракеттенип, билим алып турушу керек. Биз Кийиз дүйнө коомдук фондунун жетекчиси Аида Асангулова менен биргеликте Жибек жолу көргөзмөсүнүн концепциясын иштеп чыктык. Анын жана менин командам тынымсыз эмгектенип, сиздерге бул көргөзмөнү тартуулоо үчүн колдон келишинче аракет кылдык. Мен сиздер бул жакка бир эмес, бир нече жолу келериңерге ишенем. Анткени 15 өлкө тууралуу ар кандай маалымат, алардын маданиятын силер балдарыңарга өзүңөр айтып берүүңөрдү каалайт элем.
На каждом стенде
иш-чарада Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Азербайджан, Түркменистан, Кытай, Индия, Иран, Түркия, Монголия, Жапония, Түштүк Корея, Пакистан, Ооганстан жана Орусия өлкөлөрүнүн элчиликтери атайын бурчтарды уюштуруп, өз маданияты тууралуу көрөрмандарга кызыктуу маалыматтарды сунуштады. Көргөзмөгө катышкан оогандык студенттер бүгүнкү окуя тууралуу мындай пикирлерин билдирди.
Чоңдорубуз жолугушканда же той тамаша болгондо ошол улуттук саздарыбызды чалып ырдашышкан ырчылар да бар да. Ошон үчүн улуттук саздарыбыз инструменттерибиз деп эсептелет могулу.
Көргөзмө 4 бөлүктөн турат. Ар улуттун маданиятын чагылдырган бурчтардан тышкары улуттук дөөлөткө айланган искусство тармактары боюнча чеберчилик сабактары өткөрүлөт. Балдар адабиятына бир күн арналып, жылдыздар балдарга китеп окуйт акциясына белгилүү жазуучулар жана маданият ишмерлери катышат. Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов бардык ата-энелерди балдар менен келүүгө чакырды. Мында келген ар бир балага уюштуруучулар атайын китепчилерди даярдашкан. Окуучулар ага жүрөк жолу кесип өткөн өлкөлөрдүн борбор калаасы, калкынын саны же улуттук символикасы тууралуу маалыматтарды жазыш керек. Алардын бири Мухаммед Али жүрөк жолу тууралуу буга чейин китептен билген маалыматтарын толуктаган айтат.
Жүрөк жолу туурасында окуясыңарбы?
Окуямыз.
Окуясың, э? Анан ал кайсы өлкөлөр кирет экен, ал кандай экенин мисалы бүгүн көрдүңбү маалымат алдыңбы?
Бүгүн ооба, бияка деген
ушул китептеги бүт эме өлкөлөр келеткен. Китепте деген мындай чоң подробно жазылган эмес да, а биякта деген көп нерсени билдик.
Иш-чара 28 апрелге чейин уланат. Улуу Жибек жолу биздин заманга чейин экинчи кылымдан орто кылымдардын ортосуна чейин өкүм сүргөн эл аралык соода жана маданий карым катнаш жолунун аталышы. Кыргызстан аймагында Улуу Жибек жолунда жайгашкан. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан жуман кечиндеги кезектеги берүүбүздү ушуну менен аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен материалдарды Азаттык чекит.org сайтыбыздан окуп туруңуздар.